Պարագլուխը մեծ կայմի մոտ էր, ձեռքերը կրծքին խաչած, առանց զենքի, միայն թե ոտքերի մոտ մի կացին էր գտնվում։ Նրա գլխին, արևից պաշտպանվելու համար, լայնեզր ծղոտե գլխարկ կար, որի ստվերը ծածկում էր դեմքը։ Տիրոջ առջև պառկած շան նման թնդանոթաձիգները, զինվորներն ու նավաստիները իրենց աչքերը փոխտիփոխ դարձնում էին իրենց կապիտանի և առևտրական նավի վրա։ Երբ երկու բրիգները իրար հպվեցին, ցնցումը սթափեցրեց ծովահենին իր մտորումներից, և նա, ինչ որ բան ասաց իրենից, երկու քայլ հեռու կանգնած երիտասարդ սպայի ականջին։
«Աբորդաժ!»
գոչեց լեյտենանտը։ Եվ Սան Ֆերդինանդոն ճանկվեց Օթելոյի կողմից հրաշալի մի արագությամբ։ Հետևելով ծովահենի կիսաձայն տրված և լեյտենանտի կողմից կրկնված հրամաններին, յուրաքանչյուրը, գործի համար հատուկ նշանակված մարդիկ, պատարակի գնացող սեմինարիստների պես, անցան բռնված նավի տախտակամացի վրա, կապելու նավաստիների և ուղևորների ձեռքերը և տիրանալու գանձերին։ Մի րոպեում պիաստրներով լեցուն տակառները, ուտելեղենը և Սան Ֆերդինանդոյի անձնակազմը տեղափոխվեցին Օթելլոյի տախտակամացի վրա։ Գեներալը կարծում էր, որ երազի մեջ է, երբ իրեն գտավ ձեռքերը կապկապված և նետված մի հակի վրա, կարծես ինքն էլ ապրանք լիներ։ Ինչ որ մի խորթակցություն տեղի ունեցավ ծովահենի, լեյտենանտի և մի նավաստու միջև, որը ըստ երևույթին բոցմանի պարտականություններն էր կատարում։ Երբ այդ կարճատև զրույցն ավարտվեց, նավաստին շվացրեց իր մարդկանց։ Նրա տված հրամանի վրա բոլորն էլ ցատկեցին Սան Ֆերդինանդոյի վրա, մագլցեցին թոկերի մեջ և սկսեցին պլոկել նրա առագաստակալները, առագաստները, նրա նավասարքը այնպիսի աճապարանքով, ինչպես մի զինվոր ճակատամարտի դաշտում հանում է իր սպանված ընկերոջ կոշիկները և շինելը, որոնք նրա տենչանքների առարկան էին հանդիսացել։
«Մենք կորած ենք»,
սառնասրտությամբ գեներալին ասաց իսպանացի նավապետը, որը աչքերով հետևել էր երեք պետերի շարժուձևին խորհրդակցության ընթացքում և նավաստիների շարժումներին, որոնք ձեռնամուխ էին եղել իր նավի կանոնավոր կողոպուտին։
«Ինչպես»?
հանդարտ հարցրեց գեներալը։
«Ինչպես եք ուզում, որ մեզ հետ վարվեն»?
պատասխանեց իսպանացին։
«Նրանք անշուշտ հիմա որոշեցին, որ իրենց համար դժվար կլինի Սան Ֆերդինանդոն վաճառել ֆրանսիական կամ իսպանական նավահանգիստերում, և հիմա ջրասույս կանեն, որպեսի նրանից պրծնեն. ինչ վերաբերում է մեզ, կարծում եք, որ նրանք կարող կլինեն իրենց վրա վերցնել մեզ կերակրելու գործը, երբ իրենք չգիտեն, թե որ նավահանգստում պետք է կանգ առնեն»։
Հազիվ էր նավապետը վերջացրել խոսքը, երբ գեներալը լսեց մի սոսկալի գոչյում և դրան հետևող խուլ աղմուկ, որ առաջ էր գալիս մի քանի մարմիններ ծովի մեջ ընկնելուց։ Նա շուռ եկավ և այլևս չտեսավ չորս վաճառականներին։ Դժնի կերպարանքներով ութ թնդանոթաձիգների ձեռքերը դեռևս բարձրացված էին օդում, երբ գեներալը ահակալած նրանց էր նայում։
«Որ ասում էի ձեզ»?
սառնորեն ասաց իսպանացի նավապետը։ Մարկիզն արագորեն վեր կացավ, ծովն արդեն վերստացել էր իր անդորությունը, և նա չկարողացավ տեսնել նույնիսկ այն տեղը, ուր իր դժբախտ ընկերները ջրասույզ էին եղել։ Նրանք հիմա ոտքերն ու ձեռքերը կապած տարուբերվում էին ալիքների տակ, եթե միայն ձկները դեռ չէին խժռել նրանց։ Իրենից մի քանի քայլ հեռու նենգադավ ղեկորդը և Սան Ֆերդինանդոյի այն նավաստին, որը քիչ առաջ գովում էր փարիզյան կապիտանի հզորությունը, եղբայրանում էին ծովահենների հետ և նրանց մատտասույց էին անում բրիգի այն ծովայիններին, որոնց արժանի էին համարում միավորել Օթելոյի անձնակազմին։ Գալով մյուսներին, երկու նավաստիներ, հակառակ սոսկալի հայհոյանքներին, կապկպում էին նրանց ոտքերը։ Ընտրությունը ավարտելուց հետո ութ թնդանոթաձիգները ճանկեցին դատապարտյալներին և առանց ձևականության նետեցին ծովը։
չարամիտ մի հետաքրքրությամբ ծովահենները դիտում էին, թե ինչ տարբեր ձևերով են ծովն ընկնում այդ մարդիկ. Նրանց ջղաձգական ծամածռությունները, նրանց վերջին չարչարանքները. Բայց իրենց դեմքերը չէին արտահայտում ոչ ծաղր, ոչ զարմանք և ոչ էլ գթություն. Այդ բոլորովին պարզ մի գործողություն էր, որին իրենք վարժված էին երևում. Ավելի հասակավորները գերադասում էին մռայլվել և սևեռուն ժպիտով նայել մեծ կայմի ներքևում դրված պիաստրներով լեցուն տակառներին. Գեներալն ու նավապետ Գոմեզը նստած մի հակի վրա, լռելիային, աղոտ հայացքով ասես խորհրդակցում էին իրար հետ. Շուտով նրանք տեսան, որ Սան Ֆերդինանդոյի անձնակազմից միայն իրենք են կենթանի մնացել. Յոթ նավաստիները, որոնք ընտրված էին երկու լրտեսների կողմից, իսպանական ծովայինների շարքից, արդեն ուրախությամբ վերածվել էին պերուացիների.
«Ի՜նչ ստոր անպիտաններ են»,
բացականչեց հանկարծ գեներալը, որի ազնիվ և վեհանձն զայրույթը լրեցրեց սեփական վիշտը և խոհեմությունը.
«Նրանք հնազանդվում են անհրաժեշտությանը. եթե դուք հանդիպեիք այդ սրիկաներից որևէ մեկին, արդյոք սրախոխ-խող չէիք անի»,
ասաց Գոմեզը.
«Կապիտան»,
ասաց լեյտենանտը դիմելով իսպանացի նավապետին.
«Փարիզեցին լսել է ձեր մասին. դուք, ասում է նա, միակ մարդ եք, որ շատ լավ ծանոթ եք անտիլյան կղզիների նեղուցներին և Բրազիլիայի ափերին. Կկամենայիք դուք»…
Նավապետը արհամարանքի բացականչությամբ ընդհատեց երիտասարդ լեյտենանտին.
«Ես կմեռնեմ որպես ծովային, որպես հավատարիմ իսպանացի, որպես քրիստոնյա, լսում ես»…
«Ծովը նետել»,
բղավեց երիտասարդը. Այդ հրամանի վրա երկու թնդանոթաձիգներ ճանկեցին Գոմեզին.
«Դուք ստորներ եք»,
գոչեց գեներալը կանգնեցնելով երկու ծովահեններին.
«Շատ մի տականակ ծերուկս»,
ասաց նրան լեյտենանտը.
«Եթե ձեր կարմիր ժապավենը որոշ տպավորություն է գործում մեր կապիտանի վրա, ապա ես բանի տեղ չեմ դնում այն. շուտով, շատ շուտով ձեզ հետ էլ կխոսենք»։
Նույն պահին գեներալը լսեց խուլ աղմուկ, որին ոչ մի տրտունջ չխառնվեց, և նա հասկացավ, որ արիասիրտ Գոմեզը մեռավ իսկական ծովայինի մահով։
«Վերադարձրեք իմ ունեցվածքը կամ սպանեցեք ինձ»,
գոչեց գեներալը մոլեգնության սոսկալի նոպայի մեջ։
«Ա, դուք ողջամիտ եք»,
նրան պատասխանեց ծովահենը հեգնաբար։
«Հիմա վստահ եք մեզնից որևէ բան ձեռք բերել»։
Ապա լեյտենանտի մի նշանի վրա երկու նավաստիներ շտապեցին կապելու ֆրանսիացու ոտքերը, բայց վերջինս, նրանց խփելով չնախատեսված խիզախությամբ, մի շարժումով անսպասելիորեն դուրս քաշեց լեյտենանտի կողքից քաշ արած թուրը և սկսեց այն շարժել այնպիսի հմտությամբ, որ վայել էր իր արհեստ իմացող հեծելազորի հին գեներալին։
«Ախ, ավազակներ, ոստրեի պես ծով չեք նետի Նապոլեոնի հին զինվորին»։
Ըմբոստ ֆրանսիացու վրա ատրճանակի գրեթե դիմահար արձակված կրակոցները գրավեցին փարիզեցու ուշադրությունը։ Նա այն ժամանակ զբաղված էր Սան Ֆերդինանդո նավի իր հրամանով վերցրած նավասարքի տեղափոխությունը վերահսկելով։ Բոլորովին չշփոթվելով, նա մոտեցավ և ետևից բռնեց արիասիրտ գեներալին։ Արագ բարձրացրեց նրան, քաշ տվեց դեպի նավեզրը և պատրաստվում էր ջուրը նետել ինչպես անպետք գերանի մի կտոր։ Նույն րոպեին գեներալը հանդիպեց իր աղջկանը գայթակղեցնողի դեղին աչքերին։ Երկուսն էլ հանկարծ ճանաչեցին իրար։ Կապիտանը, իր թափին տալով բոլորովին հակառակ մի ուղղություն, և կարծես մարկիզը ոչ մի ծանրություն չունենար, նրան կանգնեցրեց միջնակայմի մոտ։ Տախտակամածի վրա քրթմնջում բարձրացավ, բայց ծովահենը մի ակնարկ նետեց իր մարդկանց վրա և խորունկ լռություն տիրեց հանկարծ։
«Սա Էլենի հայրն է»։
Վայ նրան, ով չի հարգի նրան,
ասաց կապիտանը պարզորոշ հաստատուն ձայնով. Խնդուն ուռա թնդաց տախտակամացի վրա և բարձրացավ դեպի երկինք, ինչպես եկեղեցական մի աղոթք, ինչպես Տե Դեում առաջին բառը. Նավաստիակները ճոճվեցին թոկերի վրա, նավաստիներն իրենց գլխարկները նետեցին օդի մեջ, թնդանոթաձիգները դոփեցին ոտքերը, յուրաքանչյուր նաղմկում էր, բղավում, շվացնում, լուտանում. Խնդության այդ մոլեգին արտահայտությունը մտահոգում և մռայլեցնում էր գեներալին. Այդ բոլորը վերագրելով ինչ-որ սոսկալի մի գաղտնիքի, երբ տա վերստացավ խոսելու ունակությունը, նրա առաջին ճիչը եղավ. «Աղջիկս, ուր է նա?» Ծովահենը նետեց գեներալի վրա այն խորունկ նայվածքներից մեկը, որոնք սասանում էին ամենաանվեհեր հոգիներն անգամ, թեպետ ոչ ոք չէր կռահում դրա պատճառը. Նա հարկադրեց գեներալին լռել, իմ մեծ գոհունակություն նավաստիների, որոնք երջանիկ էին, որ իրենց պարագլխի զորությունը ներգործում է բոլոր մարդկանց վրա, և նրան առաջնորդեց դեպի մի սանդուղք, որով ցած իջան, և մոտենալով մի նավախցիկի դռան, կապիտանը ուժգին հրեց այն ասելով. «Ահա նա»։ Ապա անհետացավ, քարացած թողնելով հին զինվորականին նրա աչքերի առաջ բացվող պատկերի տեսքից։ Լսելով ուժգնորեն բացված դռան աղմուկը, Էլենը վեր էր կացել բազմոցի վրայից, որտեղ հանգստանում էր։ Բայց նա նկատեց մարկիզին և զարմանքի ճիչ արձակեց. Էլենն այնքան փոխված էր, որ հարկավոր էին հայրական աչքեր, որպեսզի ճանաչեին նրան։ Տրոպիկական արևը գունագեղել էր նրա սպիտակ դեմքը թուխ գույնով, հրաշալի մի երանգավորությամբ, որ նրան տալիս էին արևելյան պոեզիայի գրավչություն. Ամեն ինչ նրա մեջ վեհությամբ, վսեմ ամրությամբ, խորունգ զգացումով էր շնչում, որոնցից պետք է տպավորվեր ամենակոպիտ հոգին իսկ. Երկար ու հորդառատ մազերը խոշոր խոպոպներով իջնում էին նրա ազնվականորեն գծագրվող պարանոցի վրա. Այդ դեմքի հպարտությունը մի տեսակ զորության ոշտելով. Իր կեցվածքում, շարժուձևերի մեջ, Էլենը բացահայտում էր իր ուժի գիտակցությունը. Հաղթական մի գոհունակություն թեթևորեն ուռեցնում էր նրա վարդագույն ռունգերը, և նրա խաղաղ երջանկությունը ընդգծվում էր նրա գեղեցկության բոլոր փթումների մեջ. Նրա մեջ միաժամանակ կային կուսական ինչ-որ քնքշություն և շատ սիրված կնոջը հատուկ գոռոզություն. Նա ստրկուհի և վեհապետուհի էր միաժամանակ, ուզում էր հնազանդվել, որովհետև կարող էր իշխել. Հակտված էր հմայիչ, թեև պարս. Նրա հակին ամեն ինչ մուսլինից էր, բայց բազմոց դու բարձերը քաշմիրից էին. Պարսկական մի գորգ ծածկում էր լայն նավախցի հատակը, և չորս երեխաները խաղում էին նրա ոտքերի մոտ, կառուցելով իրենց տարօրինակ դղյակները, մարգարտե մանյակներից, թանկագին գոհարներից և թանկարժեք առարկաներից. Տիկին ժակոտայի նկարազարդած սևրի ճենապակուց մի քանի ծաղկամաններում դրված էին հազվագյուտ ծաղիկներ, որոնք անուշահոտություն էին սփռում. Դրանք մեքսիկական հասմիկներ էին, կամելյաներ, որոնց մեջ թրջկոտում էին ամերիկյան փոքրիկ ընտանեցրած թռչնակներ, որոնք թվում էին սուտակից, շապյուղայից և կենթանի ոսկուց. Այդ հյուրասրահում կար մի դաշնամուր, որն ամրացված էր նավախցի հատակին, և կարմիր մետաքսով պաստարված փայտե պատերի վրա, այս ու այն կողմ, երևում էին փոքրիկ ծավալով, բայց լավագույն նկարիչների նկարները. Իպոլիտ Շինների մայրամուտը կախված էր Տերբորխի կողքին. Ռաֆայելի Մադոննան իր քնարականությամբ մրցակցում էր Ժերիկոյի մի էսքիզի հետ. Գերարդ Դոուի մի նկարը մթագնում էր դրոլինգի վրցինին պատկանող նկարը. Չինական լաքած սեղանի վրա դրված էր ոսկե ափսե սքանչելի պտուղներով լեցուն. Մի խոսքով, Էլենը թվում էր մի մեծ երկրի թագուհի իր բուդուարում,
ուր իր թագապսակ սիրեկանը հավաքել էր աշխարհի բոլոր վայելչագեղ իրերը. Երեխաները, իրենց սրաթափանց աշխուժությամբ լի աչքերը, սևեռեցին պապի վրա. Եվ վարժված լինելով ապրել ճակատամարտերի, փոթորիկների և խռովության մեջ, նրանք նման էին պատերազմի և արյան ծարավի այն փոքրիկ ռոմեացիներին, որոնց Դավիթը պատկերել էր իր Բրուտոս նկարի մեջ։